Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Lene Van der Linden Qarabağ məsələsində nikbin olmadığını deyir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvü Azərbaycanın qanunları mane olur. Daha bir respublikaçı Bush'un İraq siyasətinə qarşı çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van der Linden Qarabağ məsələsində nikbin olmadığını deyir. Linden bunu Tiflisdə Ermənistanla danışıqlardan qayıdandan sonra deyib.
It was a disappointment that I after 2 years didn't see real progress.
Bu məni təəssüfləndirir ki, mən 2 ildən sonra da real inkişaf görmədim. Mən nikbin deyildim. Ermənistanda danışıqlardan sonra mən nikbin deyiləm. Və mən Azərbaycanda baş verənlərə baxacam. Onların Qarabağ məsələsini həll eləməsi bütün region üçün, ölkənin gələcəyi üçün
vacibdir.
Açma prezidenti Ermənistandan yenicə qayıdıb. Tiflisdən sonra o Bakıya gələcək. Rene Van der Lindenin Cənubi Qafqaza səfəri yılın 4-də başlayıb 10-a qədər davam edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev deyir ki, ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünə inhisar, qiymət tənzimlənməsi bir də qanun mane olur. Şahnaz Bəylər qızı ətraflı danışacaq.
Yerli qanunvericilik Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılmadığı üçün Azərbaycanın bu quruma üzv olması yubanır. Bunu iyulun 6-sında Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev jurnalistlərlə söhbətində deyib. O bildirib ki, bu yöndə hazırlanan fəaliyyət planında 40-dan artıq qanunverici aktın normativ sənədin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur.
Planı iyun ayın axırına qədər başa çatdırılmalıydı, lakin bu gün hələ ki bu icra olunmayıbdır. Bizə əsas iradlardan biri də olmuşdu ki, biz bu məsələdə ləngiyirik.
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüklə bağlı Azərbaycan nümayəndə heyəti iyunun sonlarında Cenevrədə görüşlər keçirib. Mahmud Məmmədquliyev deyir ki, görüş zamanı qarşı tərəfi təmin etməyən monopoliya və qiymətlərin tənzimlənməsi kimi məsələlər olub. Nazir müavini bildirir ki, sentyabra qədər bu sahədə Azərbaycan ciddi iş apararsa, işçi qrupunun növbəti görüşü ilin sonuna kimi keçirilə bilər. Azərbaycan 1997-ci ildən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün müraciət edib. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan və Ermənistan artıq bu təşkilatın üzvləridir.
Şahnaz Bəylər qızı. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev Azərbaycanda uşaq ölümünün çox olmadığını deyir. BMT-nin dünyada demografik vəziyyətə dair hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycanda hər il 1000 uşaqdan 73-ü ya ölü doğulur, ya da 1 yaşına çatmamış ölür. Azərbaycan Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev deyir ki, bu rəqəm yalandır. Yaxın günlərdə nazirlik geniş təkzib verməyə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha bir respublikaçı Bush'un İraq siyasətinə qarşı çıxıb. Senator Death Domenici deyib ki, o, İraqda əməliyyatların başa çatmasını, əskərlərin yaza qədər evə qayıtmasını istəyir. Senator Bush'un İraq siyasətinə etiraz edən ilk respublikaçı deyil, Prezident George Bush'un müttəfiqlərindən bir neçəsi. Senatorlar Richard Lugar, George Voinovich və John Warner də İraqda əməliyyatın dayandırılmasını istəyiblər. NATO Əfqanistanda dinç sakinləri qoruduğunu deyir. Son vaxtlar Əfqanistanda talibançılara qarşı əməliyyat zamanı yüzlərlə dinç sakin, qadınlar, uşaqlar ölür. Fransız komandan general Pierre Richard Conde deyib ki, əskərlər dinç əhalini qorumaq üçün talibançılara qarşı tam gücdən istifadə eləmirlər. Komandanın sözlərinə görə NATO tam gücdən istifadə eləsəydi, talibançıları çoxdan dağıtardı. NATO komandanı talibançıların vəhşi üsullardan istifadə elədiyini, cəmaatdan sipər kimi istifadə elədiyini deyib. Britaniyada partlayışları təşkil edən dəstənin izinə düşüblər. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyir. Brownun sözlərinə görə terrorçuların məqsədi mümkün qədər çox adam öldürmək olub. Keçən həftə Britaniyada iki partlayışın qarşısı alınıb. Londonun mərkəzində partlayıcı dolu maşın tapılıb. Ertəsi gün iki nəfər partlayıcı olan maşını Glasgow aeroportuna sürəndə saxlanıb. Araşdırma zamanı ondan çox adam tutulub. Tutulanların çoxu da əcnəbi həkimlərdir. Onlardan bir neçəsinin əvvəllər Avstraliyada iş axtardığı məlum olub. Avstraliya polisi indi 5 hindistanlı həkimi dindirir. Və sonda sabah axşamdan başlayaraq Azərbaycanda hava qeyri-sabit keçəcək, şimşək çıxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan olacaq. Temperatur 5-8 dərəcə aşağı düşəcək. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzana Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra programı davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edilir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında ikinci saat üçün bir neçə mövzumuz var. İlk mövzumuz yoxsulluqla bağlıdır. Vətəndaşların yoxsulluqdan qorunmasında mövcud olan sistemlər nə dərəcədə yararlı ola bilər? Azərbaycanda yoxsulluqla bağlı müxtəlif istiqamətlərdə fikirlər daim səslənməkdədir. Müxtəlif ciddiyyətli fikirlər də sözsüz ki var. Dövlət tərəfindən dövlət rəsmiləri yoxsulluğun azaldılması istiqamətində müxtəlif proqramların həyata keçirildiyini bildirirlər. Dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfəri zamanı da yoxsulluqla bağlı məsələyə toxunur. Sözsüz ki, o bu problemin həlli istiqamətində görülən işlərdən danışır. Azərbaycan Prezidenti regionların inkişafı proqramı çərçivəsində bölgələrə səfər zamanı yerli əhali qarşısında çıxış edərkən dəfələrlə bildirib ki, yoxsulluğun aşağı salınması istiqamətində gedən işlər öz bəhrəsini verir. Əvvəllər bu rəqəm 49% göstərilirdi Azərbaycanda. Sonrakı dövlət başçısının çıxışlarında qeyd olunub ki, 22-21% endirilibdi və amma bu da Azərbaycan dövlətini qane etmir. Bu istiqamətdə görülən işlər və misallar çəkilir. Ünvanlı sosial yardımın verilməsi, əmək haqlarının qaldırılması, təqaüdlərin qaldırılması bu istiqamətdə vəziyyətin normallaşdırılmasına xidmət edən addımlardır və bu addımlar davam edəcək. Amma əlbəttə ki, buna qarşı olan fikirlər də var. Bəzi mütəxəssislər bildirirlər ki, heç də Azərbaycandakı yoxsulluğun səviyyəsi rəqəmlərlə deyilən, dövlət rəsmilərinin dediyi həddə deyil, daha çoxdur. Məsələni müzakirə edir. Azərbaycanda dediyim kimi yoxsulluğun qorunmasında mövcud olan sistemləri nə qədər və yararlıdır. Studiyamızın qonaqları var. Sənubər Nəzərova, yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış Azərbaycan Milli Koalisiyasının koordinatoru, eyni zamanda Azər Mehdiyev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ ol.
Azər bəy, ilk növbədə mənə elə gəlir ki, xanımdan başlamaq lazımdır. Yoxsulluqla bağlı hansı işlər görülür və necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycandakı vəziyyəti?
Çox sağ olun. Qeyd etdiyiniz kimi mən Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış Azərbaycan Milli Koalisiyasını təmsil edirəm. Koalisiyanın koordinatoruyam. Biz koalisiya olaraq 2 ildir yaranmışıq və əsas məqsədimiz 2000-ci ildə dünyada hər bir insana və hər bir təşkilata ünvanlanmış yoxsulluğa qarşı çağırış ümumi bəşəri hərəkatın davam etdirmək və bu istiqamətdə dövlət rəhbərlərini və o cümlədən Azərbaycan dövlət təmsilçilərini bu səpkidə götürdükləri addımları nə dərəcədə və hansı effektli həyata keçirməyi və gələcəkdə nə planlaşdırırlar bu istiqamətdə vətəndaş cəmiyyətini bir araya toplamaqdır. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada vəziyyət o qədər ürək açan deyil. Belə ki, 2000-ci ildə BMT-nin zirvə toplantısında New York şəhərində 189 ölkənin imza attığı min illiyin inkişaf məqsədləri paketi adlanan bir paket var. Bu paketin 8 punktu var ki, bu punktların hamısının yerinə yetirilməsi bilavasitə dünyada ifrat yoxsulluğu yarı-bayarı azaldır. O dövrdə, yəni 2000-ci ildə bizim mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları da bu sənədə imza atmışdı və qarşıya qoyulan bu məqsədləri 2015-ci ilə qədər yerinə yetirməklə ifrat yoxsulluğu dünyada yarı-bayarı azaltmağı öhdəlik kimi götürmüşdülər. Həm tamaşaçıların, həm sizin nəzərinizə çatdırın bu hansı hədəflərdir ki, bilavasitə yoxsulluğun azaldılmasına bu qədər yəni təsir edir.
Dinləyicilərin.
Bəli. Kəskin yoxsulluğun azaldılması, hər kəs üçün ibtidai təhsilin bərqərar olması, cinsi bərabərliyin gücləndirilməsi, uşaq ölümünün azaldılması, ana səhhətinin yaxşılaşdırılması, qiç, malariya və başqa yoxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması, ekoloji sabitliyin təmin edilməsi və inkişaf üçün beynəlxalq əməkdaşlığın daha da sürətlə dəstəklənməsi. Bu 8 bənd bilavəsdə ifrat yoxsulluğu azaldır, ancaq həm də söhbət yerinə çəkər sabah ayın 7 iyul 2007-ci il tarixidir. Bu tarix minilliyin inkişaf məqsədlərinin yarı yoludur. Dünyada artıq xüsusilə də Avropa ölkələrində, Afrika və digər qitələrdə vətəndaş cəmiyyətləri bu günü tarixi günü qeyd edəcəklər. Çünki yarı yol, yəni 7 il yarım keçməsinə baxmayaraq, atılan adımlar çox azdır. Bir iki ölkə hansı hədəflər üzrə bir qədər irəli getmiş, ümumiyyətlə isə vəziyyət ürək açan deyil, o cümlədən Azərbaycan. Biz isə milli koalisiya olaraq Azərbaycanda bu 8 hədəfdən 4-cü və 5-ci hədəfə əsas götürmüşük: uşaq ölümünün azaldılması və ana səhhətinin yaxşılaşdırılması. Yoxsulluqla bağlı siz suallar verdiniz. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, islahatlar tətbiq edilərkən, qəbul edilib tətbiq edilərkən əsasən iri mərkəzləri şamil olunur, sonra yavaş-yavaş ucqarlara gedir. Ümumiyyətlə ucqarlarda nəzərə alsaq ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatına kənd təsərrüfat sahəsində işləyir və onların demək olar ki, mərkəzlərə və s. çıxışları çox azdır və kənd təsərrüfatından gəlinən gəlirlər hesabına ailəni saxlayır. Bu səbəbdə və bu istiqamətdə uşaq ölümünün azaldılması və ana səhhətinin yaxşılaşdırılması, yəni ümumiyyətlə səhiyyə və deyək ki, təhsil, bu kimi hüquqlarının bərqərar olması baxımından çoxlu problemlərlə rastlaşırlar.
Biz indi o problemlərdən danışacağıq. Hazır bəy, Sənubər xanım dedi ki, 2015-ci ilə qədər bu yoxsulluqla bağlı məsələlərin həllindən danışdı, atılan addımlardan və eyni zamanda götürülən öhdəlikdən danışdı. 2015-ə o qədər də çox vaxt qalmayıb. Azərbaycanda həmin müddətə yoxsulluğu aradan qaldırmaq bu gedişlə, indiki gedişlə nə dərəcədə mümkündür?
Əvvəl onu deyim ki, burada çox mühüm məsələlərdən biri yoxsulluq
rəqəmlərlə bağlıdır, deyin, o bayaq.
Deyəcəm, yəni məsələ ondan ibarətdir ki, yoxsulluq deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq, o məsələ önəm daşıyır. Deməli, elə UNICEF-in bir tədqiqatı var idi, 2004-cü ildə onlar bir tədqiqat aparmışdılar artıq. Və həmin tədqiqatda göstərilmişdir ki, dünyanın 98 ölkəsi, o cümlədən onların içərisində Azərbaycan, həmin dövrün gedişini əgər nəzərə alsaq, 2015-ci ilə qədər yoxsulluğun azaldılması məqsədlərinə nail olmaya bilər. Yəni, bu zaman qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaya bilər. Bu baxımdan, təbii ki, söhbət 2004-cü ildə aparılan tədqiqatdan gedir. Ondan sonra Azərbaycanda xeyir dəyişikləri baş verir və xüsusilə biz nəzərə alsaq, 2005-ci ildən ölkəyə böyük neft pulları gəlir və ölkənin imkanları xeyli dərəcədə genişlənir. Yəni, bu, hökumət üçün kifayədər xeyli geniş manevr imkanları yaradır. Və burada da qeyd edilək ki, məsələn, əgər söhbət gündəlik gəlirlər baxımından gedirsə, Azərbaycan bu minilliyin inkişaf məqsədlərinə uyğun olaraq 2002-ci ildən, deməli, bir yoxsul azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramı işlənirdi, qəbul olundu və bu proqram 2003-2005-ci illəri əhatə edirdi. 2002-ci ildə Azərbaycanda mütləq yoxsulluq həddi kimi 49% əhalinin 49% yoxsul hesab olunurdu. Yəni söhbət gündəlik gəlirləri 1%-dən aşağı olan təbəqələrdən söhbət gedirdi. Təbii ki, bu ötən dövr ərzində həm Azərbaycanın maddi imkanlarının genişlənməsi və digər belə deyək ki, iqtisadi fəallığın güclənməsi, iqtisadi artım digər amillərdən ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi ildən ilə azalması baş verib. Ən azı 2006-cı ilin yekunlarına görə elan olunan rəqəmlərdə Azərbaycanda artıq yoxsulluğun səviyyəsi 22% həddinə çatıb. Nəzərə alsaq ki, biz Azərbaycanda ildən ilə neft gəlirlərinin daha sürətlə gəlməsi daxil olur və bu neft gəlirləri bütövlükdə ölkədə bir iqtisadi fəallığın güclənməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, biz nəzərə alaq ki, məsələn, 2005-2006-cı illər ölkədə neft sektorunə yanaşı tikinti bumu ilə müşahidə olundu və bu sahələrdə müəyyən iş yerlərinin açılması gəlir əldə etmə imkanlarını genişləndirir. Yəni, bu baxımdan əhalinin gəlir əldə etmə imkanları genişlənməsi ölkədə doğrudan da xeyli dərəcədə genişlənir və bu faktı tanımaq mümkün deyil. Bu baxımdan gəlir əldə etmə imkanlarının genişlənməsi baxımından, əhalinin gəlir əldə etməsi baxımından hər halda müəyyən irəliləyişlər var. Lakin eyni zamanda bununla yanaşı ölkədə müəyyən inflyasiya proseslərinin güclənməsini də qeyd etməli. Yəni, əhalinin gəlir əldə etmə imkanlarının güclənməsinə yanaşı əldə olunan vəsaitin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi baş verir. Yəni, istər-istəməz biz yoxsulluğun azaldılmasını tədqiq edərkən bu məsələlərdə diqqət yetirməliyik. Ancaq məsələn daha vacib olan başqa məqamlarından ibarətdir ki, minilliyin inkişaf məqsədlərindən və yoxsulluğun azaldılmasından danışarkən söhbət yalnız gəlirlik baxımından yanaşma deyil, həm də əhalinin səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığı, əhalinin təhsil xidmətlərinə əlçatanlığı, ən mühüm növ xəstəliklər üzrə ölkədə xəstəliklərin sayının azaldılması, əhalinin ən vacib ərzaq və digər məhsullara çıxışının təmin olunması və s. bu kimi məsələlər ortalığa çıxır. Və bu baxımdan Azərbaycanda 2003-2005-ci illər üzrə dövlət proqramında belə deyək ki, qarşı xeyli dərəcədə böyük məqsədlər qoyulmuşdu. Məsələlər qoyulmuş ki, onların reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdu. Bu həm əhalinin gəlirlərinin artırılması baxımından, həm təhsil, səhiyyə, digər iqtisadiyyatın digər sahələrinə daxil olan məsələlərdir. Aparılan məsələn, biz ötən il İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində yenə də Oxfam Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə yoxsulluğun azalması və iqtisadi inkişaf proqramının səhiyyə bölməsinin icrası nəticələrini monitoringini apardıq. Hər halda monitoringin nəticələri o qədər də ürəkaçan olmadı. Yəni, yoxsulluğun azaldılması baxımından, yoxsulluğun azaldılması üçün səhiyyədə görülən işlər baxımından...
Nə idi nəticələri, bax, bəlkə açıqlayaq.
Burada əslində milliliyin inkişaf məqsədlərində və ölkədə yoxsulluğun azaldılması istiqamətində görülməsi o zəruri olan tədbirlərin böyük əksər hissəsini səhiyyə sahəsində olan məsələlər təşkil edir. Ona görə ki, millətin sağlamlığı, onun gələcək inkişafı daha çox əhalinin sağlamlığından asılıdır, əhalinin səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığından asılıdır. Bu baxımdan Azərbaycanda, yəni elə məhz bu bölmə baxımından ana və uşaq ölümü məsələləri, eyni zamanda spidə yoluxma və digər ən vacib növ xəstəliklər üzrə ölkədə vəziyyətin, deməli 2000-ci illərin, 2002-ci illərin müqayisində 2005-ci ilə hansı həddə çatması məsələləri diqqəti cəlb edirdi. Bizim diqqəti cəlb edən məqamlardan birincisi ondan ibarət oldu ki, hazırlanmış proqram özü tələsikli hazırlandığından orada olan bütün komponentlərin bir-birindən əlaqələndirilməsi təmin olunmamışdır. Yəni, sırf institusional texniki baxımdan proqram qarşıya qoyulan məqsədlərə düz adekvat işlənilməmişdir. İkinci bir tərəfdən, proqramın ayrı-ayrı bölmələrində nəzərdə tutulan tədbirlərin əksəriyyəti yerinə yetirilməmiş qaldı. Yəni, 2005-ci ildə proqramın icrası başlatmasına rəğmən, həmin proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin böyük əksəriyyəti bu günə kimi də yerinə yetirilməyə. Bu xüsusi nəsəhiyyə sayəsində özünü göstərirdi. Məsələn, Azərbaycanda əhalinin ən geniş yayılmış xəstəlik növləri üzrə o xəstəliklərin kökü içməli su problemi ilə bağlıdır. Bu gün Azərbaycan əhalisi üçün həm içməli su təminatı bir problem olaraq qalır, həm də hətta içməli su ilə təmin olunmuş sahələrdə içməli suyun keyfiyyəti məsələn çox ciddi bir problem olaraq qalır. Və bu baxımdan həmin proqramda nəzərdə tutulurdu ki, əhalinin içməli su təminatı, içməli suyun keyfiyyətinin monitoring sisteminin qurulması. Yəni bu gün Azərbaycanda bu sistem qurulmayıb. İkinci bir tərəfdən, ölkənin səhiyyə sistemində ciddi islahatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. 2005-ci ildə kimi bu islahatlar baş vermədi. Yəni söhbət həm belə deyək, səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi, maliyyə texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, orada yeni müalicə üsulların tətbiqi, həkimlərin ştat sayı, ixtisarı və s. bu kimlər tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. Bunlar demək olar ki, 2005-ci ildə baş vermədi. Düzdür, 2005, 2006-cı, 2007-ci illərin büdcəsində dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin kifayət qədər ciddi artımları baş verib. Məsələn, Dünya Bankının tədqiqatlarında göstərilirdi ki, 2005-ci illərdə aparılan nəticələr, 2004-cü, 2005-ci illərdə ölkədə ümumi əhali vətəndaşların səhiyyə xərclərinin 75% əhalinin cibindən ödənilir. 2000-ci illə müqayisədə 2007-ci ildə səhiyyə ayrılan vəsaitlər büdcədən 8 dəfə artıb. Ancaq bu gün biz deyə bilərik ki, məsələn, səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti 8 dəfə qalxıb.
Amma həm də səhiyyə xərcləri məsələsi var. Sənubay xanım problemlərdən bayaq elə səhiyyə istiqamətində danışırdı. Sənubay xanım, buyurun, nə dərəcədə mövcud problemlər, uşaq ölümü dediniz, bu digər məsələlər həll oluna biləcək ehtimalı nə dərəcədədir?
Qeyd etdiyim kimi bizim koalisiya bu əsas iki bənd üzərində yəni fəaliyyətini fokuslaşdırır və əsas məqsədimiz Azərbaycanda 2015-ci ilə qədər uşaq ölümünün azaldılması və ana səhhətinin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Bizim koalisiya üzv təşkilatların regionlarda apardığı tədqiqatlar və araşdırmalar ona gətirib çıxardır ki, doğrudan da regionlarda vəziyyət acınacaqlıdır. Niyə? Çünki Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra bir növ bizim səhiyyə sistemi onun belə deyək xüsusilə ilkin səhiyyə sistemi, ilkin səhiyyə paketinin nə dərəcədə Sovetlərdən sonra demək qüvvədə qalıb qalmaması açıq olaraq qalır. Yəni Sovetlər vaxtında Azərbaycan Sovet Respublikası kimi demək Almata deklarasiyasına qol çəkmişdi ki, orada ilkin səhiyyə sistemi üçün aid olan paket dəqiqləşdirmişdi və bu paketdə hansısa demək servislərin, xidmətlərin hökumətin hesabına əhalinin yoxsul və digər təbəqələrinə şamil olunması nəzərdə tuturdu. Amma bu ittifaq dağılandan sonra bu məsələ, ümumiyyətlə bu paket qüvvədə qalır, qalmır. Bunun hansı hissələrini hökumət öz hesabına götürər, hansı hissəsi deyək ki, özəl sektorumu və yaxud əhalinin öz hesabına ödənilə bilər, bu suallar açıq qalıbdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni əhalinin regionlarda xüsusilə yeganə gəlir sahəsi kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatında da son illərdə yəqin bilmiş olarsınız ki, o vəziyyət o qədər də ürəkaçıcıdır. açan deyil və bu kimi xidmətlərin açıq qalması bir növ gətirib ona çıxardır ki, yerlərdə tibb məntəqələri yoxdur, varsa həddən artıq köhnə və yaxud yararsız vəziyyətdədir. Deyək ki, müasir tələblərə cavab vermir, müasir demək müayinə və müalicə aparmaq üçün qətiyyən yararsızdır. Həkim personalının demək iş səviyyəsi aşağıdır və yaxud elə kəndlər var ki, ümumiyyətlə ora tibb kadrları gedib işləmək istəmir və ucqarlarda yaşayan əhalinin vəziyyəti də həddən artıq ağırdır. Uşaq və ana ölümünün
təbii. Amma bir dəqiqə siz özünüzü kəsin bir şey deyim. Bu regionlarda diagnostika mərkəzləri tikilir, müalicə diaqnostika mərkəzləri. İş ondadır ki, mən özüm dövlət başçısı ilə həmin mərkəzlərin açılışında iştirak edirəm. Azadlıq radiosunun müxbiri olaraq, yəni həmin yerlərdən informasiya əldə etmək məqsədi ilə sözsüz ki, ona görə bunu deməyə bilmirəm ki, bu mərkəzlər onda nə edirlər? Yəni bunlar
bu mərkəzlər təzə açılır və yenə də bu mərkəzlər rayon mərkəzində, deyək ki, 5 pilot rayonda rayonu əhatə edəcək və rayon qovşaqlarında deyək ki, açılır və bu hələ tikilir.
Ancaq tikilib istifadəyə verilənlər,
məni məsələn dəyişikliyi hiss olunur yoxsa yox? Bəli, tikilən də var. Dəyişiklik ondadır ki, ucqarda yaşayan əhalinin nəqliyyat üçün ödəməyə pulu və gündəlik pulu yoxdursa, nəqliyyatla ödəməyə pulu yoxdur, gələ bilmir. Və həkim müayinəsi üçün pul ödəyə bilmirsə, həkimin tərtib etdiyi dərman preparatlarını ala bilmirsə və hətta ən deyək ki, yaxşı halda bir dəfə gəlib müayinə keçir, bu dərmanları alır, ancaq bunu sonradan mütəmadi olaraq izləmək ki, bu xəstəlik necə oldu, bunlar hamısı kənarda qalır. Çünki bu hamısı əhalinin cibindən gedir. Nə qədər yaraşıqlı və abad rayon mərkəzləri olsa da, o yoxsul əhaliyə nə dərəcədə təmin edə bilər, onun hüququnun, ilkin səhiyyə hüququnun bərqərar olmasına əsas verə bilər ki, əgər onun pulu yoxdur.
Düz başa düşdüm ki, müalicə diaqnostika mərkəzləri hələ ki, hər şeyi həll eləmir, digər problemlər də həll olunmalıdır ki.
Yox, sözsüz, yəni o mərkəzə gələnə qədər əhalinin digər vacib problemləri var ki, bunun nəqliyyatla bağlı, bunun ümumiyyətlə maariflənməsi ilə bağlı, bunun sonra da müayinə və müalicəni mütəmadi aparması ilə bağlı. Bu kimi işlər həll olmasa sözsüz ki, yoxsul bir dəfə uzaqbaşı gələ bilər, sonra isə yəni bu qiymətlərdən, müalicə və müayinə üçün öz cibindən ödədiyi demək pulu nəzərə alaraq o sözsüz ki, başqa dərdinə bu pulları sərf eləməyə üstün tutacaq, nəinki o deyək ki, tikilən yaraşıqlı diaqnostika mərkəzləri.
Burada bir məsələ var.
Buyurun.
Əslində, diaqnostika mərkəzlərinin tikintisi ilə ölkədə səhiyyə sistemini kökündən yaxşılaşmaq mümkün deyil. Ona görə ki, Sovet sistemindən qalma bir belə bir formalaşmış fikir var idi ki, Sovet səhiyyəsi son illər xüsusilə daha çox xəstəliklərin qarşına alınmasından çox baş vermiş xəstəliklərin müalicəsinə yönəlmiş bir sistem idi. Diaqnostika mərkəzləri yüksək ixtisaslı, yüksək səviyyəli xidmət sayılır. İnsanların xəstələnənə qədər onun qarşına alınmasına ehtiyacı var. Nəinki, belə deyək, xəstəlik dərinə işləyəndən sonra gedib diaqnostika mərkəzlərində müayinədən keçib onun köklərinin tapılmasına.
Yəni, xəstəlik olmamışdı, müayinə eləyib sağlamlığını yoxlamalı.
Ona görə də, əgər biz millətin sağlamlığını istəyiriksə, əsas diqqət ilkin səhiyyə xidmətlərinin yaxşılaşdırmasına yönəldilməlidir. İlkin səhiyyə xidmətləri hər bir yaşayış məntəqələrində təmin olunmalıdır. Yəni, insanlar öz sağlamlığına cüzi bir narahatlıq hiss eləyən kimi, hətta bunu hiss eləmədiyi dövrlərdə gəlib həkimlərə müraciət edib, bu cür xəstələnmə hallarının qarşına alınmasına nail olmalıdırlar və səhiyyə sistemi də buna yönəlik olmalıdır.
Amma maraqlı sual çıxır, Azərbaycan adamı nə dərəcədə hazırdır ki, xəstələnməmiş keçsin müayinə işinə, yəni müayinə olur.
Bax, bu məsələdə artıq bu bunun iki tərəfi var. Birincisi, sırf sosial-psixoloji məsələ baxımından o deyir ki, əhali özü nə dərəcədə buna alışqanlıq yaranıb. Yəni, bu təbii ki, əhali ilə işləmək tələb edir. İkinci bir məsələ isə ondan ibarət, əhalidə belə bir fikir var ki, istənilən bir müayinə pul verilməsindən keçir. Yəni, gedib ən azı yoxlama, həkimə müraciət etmək üçün mütləq pul ödəmək lazımdır. Və genel razılaşa keçdə hamının bu imkanları yoxdur. Özdə bəzən insanlar özdə məsələn ən azı elə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı tədqiqatlarda biz məsələn rayonlarda sorğular keçirdik. Əhali hətta bədəndə narahatlıq hiss eləyəndə belə daha çox gözləmə mövqeyinə üstünlük verirlər və yaxud özünü müalicəyə üstünlük verirlər. Nəinki həkimə müraciət eləmək. Burada da bir sıra səbəbləri var. Birincisi ona görə ki, bir çox hallarda rayon kənd yerlərində ilkin səhiyyə məntəqələrinin maddi texniki bazası zəruri yardım göstərməyə imkan vermir. İkinci bir tərəfdən həmin maddi əlçatanlıq məsələsi, hansı ki, millinin inkişaf məqsədlərində çox ciddi şəkildə bu əlçatanlıq məsələsi qoyulub. Və üçüncü bir tərəfdən həkimlərin özünə, yəni pul verilməsindən əlavə, həm də göstərilən xidmətin özünün keyfiyyəti məsələsi. Bəzən diaqnozun səhv qoyulması və yaxud lazımsız dərmanların yazılması insanlara əlavə xərclər salır. Ona görə də insanlar bugünkü gündə nəinki müəyyən narahatlıq hiss elədiyi anlarda, eləmədiyi hallarda müayinədən keçməyə həvəs göstərmirlər. Heç müəyyən narahatlıq yarananda belə daha çox özünə belə deyək ki, müalicə üstünlük verirlər. Lakin bundan asılı olmayaraq səhiyyə sistemi yenə deyirəm ki, əsasən əhalinin məhz ilkin səhiyyəyə olan ehtiyacların ödənməsinə, onun daha çox örtülməsinə yönəldilməlidir. Əhali arasında da təbii ki, təbliğat aparılmalıdır ki, insan sağlamlığına görə məsuliyyət yalnız dövlət daşımır. Hər bir vətəndaş dövlətlə bərabər onun sağlamlığına görə məsuliyyət daşıyır və daha çox sağlamlığa görə məsuliyyət vətəndaşın üzərindədir. Yenə bayaqki məsələ qayıdırıq ki, diaqnostika mərkəzləri, xəstəxanalar məsələsi. Məsələn, Azərbaycan səhiyyə dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitin 60% xəstəxanalara ayrılır. Və Azərbaycanda hələ də vəsaitin ayrılması mexanizmi belə deyək, çarpayı hesabı ilə həyata keçirilir. Hansı ki, indiki az xəstəxanaların böyük əksəriyyəti o çarpaylar istifadəsiz olaraq qalır. Onlar sadəcə olaraq xəstə onları müalicə etmək imkanları məhduddur. Və elə buradan da deyək ki, məsələn, xüsusilə ana və uşaq ölümünə əsas səbəblərdən biri kəndlərdə, kənd sahə xəstəxanalarında, ilkin səhiyyə ocaqlarında o doğuş üçün lazım şəraitin olmaması, maddi texniki bazasının buna imkan verməməsi və bu zaman həmin o doğuş yerlərində xəstə soyuqlama hallarının genişlənməsi, belə deyək, kifayət dərəcədə sterilizə olunmuş dərmanlar və yaxud digər avadanlıqdan istifadə olunmamasından mikrobların düşməsi və s. bu cür hallardır. Və doğrudan da bugün, əgər Azərbaycanda, indi söhbət bu ildən getmir, əvvəlki illərdən gedir ki, əgər ana ölümü və uşaq ölümü sayəsində vəziyyət Qərbi Avropa və ya Şərqi Avropa ölkələrindən 5-12 dəfə pissə, Azərbaycanda bu uşaq ana ölümünün əsas səbəbləri məhz dediyim zamilərdir. Yəni, içməli suyun keyfiyyətsiz olmasından doğan xəstəliklərdir. Uşaqların doğum anında o maddi texniki bazan zəif olması səbəbindən soyuqlama hallarıdır. Həm anaların, həm uşaqlar üçün. Və bundan yaranan o anemiya və s. bu cür xəstəliklərdir. Və biz yoxsulluğun azaldılması istiqamətində ciddi adım atmaq istəyiriksə, daha çox vəsaiti və yaxud diqqəti sağlam bu cür belə deyək, diaqnostika mərkəzlərinin tikintisindən çox məhz ilkin səhiyyə məntəqələrinin yaxşılaşdırılmasına və ilkin səhiyyə xidməti keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəltməliyik.
Sənubər xanım, yoxsulluğun azaldılması deyəndə əhali arasında bizim də dəfələrlə apardığımız sorğular var və belə anlaşılır ki, deyək ki, ünvanlı sosial yardımı artırmaq lazımdır, əmək haqlarının çoxluğu artması, təqaüdlərin və s. Yəni, pul nəzərdə tutulur bu anlamda. Əksər söhbət sadə insanların yanaşmasından gedir. Amma bunun aradan qaldırılması, azaldılması, yoxsulluğa qarşı mübarizə, uşaq, ana ölümü, su problemi və digər problemlərdən indi danışıldı. Deyək ki, ana uşaq ölümü aradan qaldırılarsa və yaxud da tam normal həddə yendirilərsə, deyək ki, başqa normal bu sosial vəziyyəti yüksək olan, əhalinin sosial vəziyyəti yaxşı olan ölkələr səviyyəsində qaldırılarsa, burada saxlanılarsa, bu yoxsulluq problemini nə dərəcədə həll edə bilər?
Qeyd etdiyim kimi, ümumiyyətlə, minilliyin inkişaf məqsədlərinin 8 bəndinin yerinə yetirilməsi bilavəsdə birlikdə yoxsulluğun azaldılmasına çox güclü təsir edir. Siz burada sadə insanların fikrindən danışdınız. Bəli, biz tez-tez rayonlarda oluruq və yaxud bizim koalisiya üzvü olan təşkilatlar rayonlarda əhali arasında sırf ana və uşaq ölümü ilə bağlı əhalinin də fikrini öyrənir. Əksəriyyəti bəli, maddi imkansızlıqda görür bu məsələləri. Yəni, maddi imkanı olarsa, o hətta şəhər mərkəzinə və yaxud tikilən diaqnostika mərkəzinə, belə deyək, üzü ağ və üzü ağ istənilən vaxt gedib qapını döyüb içəri girə bilər. Əsas problem bəli, əhalinin demək yoxsulluğudur. Onlar əsasən birinci yoxsulluğu nümunə gətirirlər ki, rayonlarda iş yerinin olmaması və yaxud əmək haqlarının həddən artıq aşağı olması, kənd təsərrüfatında məhsulların deyək ki, məhsuldarlığın həm azalması, həm məhsulların artıq həddən artıq baha qiymətə satılması. Bu kimi işləri yəni onlar nəzərə alırlar və görürlər ki, sərf eləmir. Bir növ əhalinin məşğuliyyəti çox aşağı səviyyədə olduğunu, onlar sözsüz ki, yoxsulluğu əsas səbəb kimi gətirirlər. Bundan başqa həkimlərin səriştəsizliyi və yaxud deyək ki, mental problemlər və s. bu kimi amilləri də nəzərə çatdırırlar. Yenə deyirəm, əsasən əhali ilə biz rayonlarda görüşəndə onlar yaxşı iş yerləri istəyirlər. Onlar yaxşı təmin olunmuş maaş istəyirlər. Sözsüz ki, bunlar etdikdə hər bir ailə öz ailəsini istəyir səhiyyələ, istəyir təhsillə bağlı problemlərin necə həll olunmasında bilavəsdə qərar verə bilər. Bundan başqa, yəni ana və uşaq ölümündə bəyəq Azər müəllim də qeyd elədi, biz rayonlarda tədqiqatlar aparmışıq. Məsəl üçün, Oğuz rayonunda biz oktyabr ayında Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə günündə avto yürüyüş təşkil eləmişdik və orada Oğuzda əhali ilə söhbət edərkən məlum olur ki, ana xəstəxanaya gedərkən, xüsusilə qış fəslində özünlə həmin otağı isitmək üçün odun da aparmalıdır. və bir otaqda deyək ki, həm doğuş qəbul edilir, həm dünyaya gələn uşaq saxlanılır, həm zahı qadın saxlanılır. Belə ala qaranlıq və soyuq ucqarlarda sözsüz ki, o ananın da, uşağın da səhhəti və gələcəkdə necə demək yaşaması sual altında olur. Və bununla biz həm ananı itiririk və yaxud anada sonradan fəsadlar yananır və yaxud uşaqlarda, həmçinin həmin o alaqaranlıq otaqlarda, isinməmiş otaqlarda ana və uşaqlar uzaq başı bir gün saxlanılır və sonrası evə buraxılır və ondan sonra onların belə deyək həyatı, onların demək müayinəsi və müalicəsi kənarda qalır, həkim nəzarətindən kənarda qalır və belə bir yerdə, rayonlarda belə faktlar bəzən demək qeydiyyatdan da kənarda qalır. İndi bildiyiniz kimi bizdə ana və uşaq ölümü ilə bağlı həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi statistika var. Bunlar rəsmi statistikamızda rəqəmlər biraz fərqlənsə də qeyri-rəsmi statistikadan və ürək açan kimi göstərilsə də, amma son zamanlar yəqin siz də izləmişsiniz. Səhiyyə Naziri Tovuz rayonunda olarkən də qeyd etdi ki, bu yaxınlarda 3 ayda Azərbaycanda ana ölümü sayı 15 ana ölümü demək qeydiyyata alınıb ki, bu çox böyük rəqəmdir. Və bunun üçün bəzi tibbi işçiləri işdən çıxarıldı, bəzi tədbirlər həyata keçirildi, ancaq bu problemin kökü deyil. Məhz deyək ki, hər bir ucqarda tibb məntəqəsinin tikilməsi və lazım avadanlıqla təmin olunması və kasıb əhaliyə onun qapısının həmişə açıq olması ona gətirib çıxardacaq ki, əhali istənilən vaxt gəlib həmin qapını döyüb keyfiyyətli xidmət alacaq və bu bilavəsə də həm demək ki, demoqrafiya baxımından, həm gənc nəslin və yaxud yaşlı nəslin gələcək həyat tərzi baxımından bu kimi problemləri aradan götürəcəkdir.
Amma Oğuz rayonu dediniz vəziyyətlə bağlı, amma o apardığınız yoxlamalar, monitorinqlər və müşahidələr zamanı müsbət vəziyyət olan yerə rast gəldinizmi? Rayon deyək ki, o sizi, o da başqa cür təəccübləndirdi, belə deyək.
Deyək, müsbət dedikdə sözün düzü demək bizim Qalisiyanın üzvü Himayədar Humanitar Təşkilatı 3 rayonda Quba, Lənkəran və Tovuzda sırf ana və uşaq ölümü ilə bağlı tədqiqat aparmışdı. Hansı ki, bu rayonların bəziləri rəsmi statistikaya görə ana və uşaq ölümünə görə yüksək, digəri isə aşağı yəni yerləri tuturdu. Ancaq tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, bunların vəziyyəti heç də bir-birindən o qədər də fərqlənmir. Əslində, elə kəndlər var ki, onlar həddən artıq uzaqdadır və bu kəndlərin ümumiyyətlə rayon mərkəzindən 50 kilometr, 60 kilometr uzaqdadır. Elə kəndlər var, dağ kəndlərdir. Ümumiyyətlə orada neçə illərdir, Sovetlər dönəmindən bəri heç tibb məntəqəsi yoxdur və əhali də türkəçərəy və yaxud başqa demək üsullardan istifadə edib özünü müalicə edir. Yəni ümumiyyətlə ona gətirib çıxardır ki, yerlərdə olan hətta rayon mərkəzlərində olan deyək ki, doğum evləri də pis vəziyyətdədir. Onlar da maddi texniki baza ilə təmin olunmayıblar yaxşı və hətta Tovuz rayonundan orada insan tarixçələri vardı ki, hətta Tovuz rayonunda mərkəzi doğum evində demək zahı qadınlar bir gündən sonra evə göndərilir. Çünki oranı isitmək və yaxud sanitariya və gigiyena baxımından səliqəli saxlanması üçün şərait yoxdur. Bunun üçün ana və uşaq evə buraxılır ki, onlar evdə daha isti, daha səliqəli və daha sanitariya baxımından daha müvafiq şəraitdən təmin olunan nəinki xəstəxanada. Heç də yəni ürək açan və yaxud fərqləndirən elə bir hallar olmuyor.
Hə, Azər bəy, bu ünvanlı sosial yardım təqaidlərin artırılması, əmək haqlarının artırılması, bunlar nə dərəcədə təsir göstərir?
Bunlar çıxış yolu deyil. Əslində, yəni, bayaq qoyduğunuz sualla bağlı deyim ki, cəmaatın təbii ki, adi gündəlik şuurunda onlar hesab edirlər ki, onların gəlirlərini artırmaq lazım. Yəni, doğrudan da biz istədiyimiz hər bir şey pulun vasitəsində çatırıq və bunun üçün də onlar hər zaman tələb edirlər ki, onların gəlir imkanları artırılmalıdır ki, onlar istədiyindən ayrı ola bilsinlər. Ancaq bu gəlirlərin hansı formalarda əldə edilməsi çox ciddi məsələdir. Təbii ki, bu baxımdan ən arzu olunan odur ki, ölkədə kifayət qədər iş yerləri açılsın və insanlar özlərini öz əməyi ilə dolandıra bilən insanlar işlə təmin olunsunlar. Kifayət qədər gəlirli işlə təmin olunsunlar. Bu halda onlar təbii ki, gəlirlərin artması təmin ola bilər. Lakin vətəndaşların hamısını hökumət büdcədən bu cür o deyək təqaüdlərlə və s. təmin edə bilməz. Hökumət yalnız doğrudan da ehtiyacı olan və öz belə deyək işi ilə, öz əməyi ilə özünü dolandıra bilməyənlərin pensiyalarını kifayət qədər yüksək səviyyədə təmin etməlidir. Onlar bunu deməli normal yaşayış təmin edə bilsinlər. Bununla yanaşı, hökumətin sosial funksiyası yalnız maddi yardımlar və ya pensiyalar vermək deyil. Onun sosial funksiyalarını eyni zamanda keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmək daxildir. Keyfiyyətli təhsil xidmətləri göstərmək daxildir. Məsələn, son illər bəzi deyək ki, çox ciddi bir adımı, yəni bunu görməməzliyə vurmaq da lazım deyil. Bu gün artıq demək olar ki, orta məktəblərdə bütünlüklə tələbələr, şagirdlər pulsuz kitabla təmin olunur. Yəni, təbii ki, çox ciddi bir irəliləyişdir. İndi nə dərəcədə yerlərdə bütövlükdə şagirdlər bununla təmin olunur, indi hansı səviyyədə təmin olunur, başqa məsələdir. Hər halda hökumət bugün artıq belə deyək ki, orta məktəblərdə bütövlükdə kitabla təmin etmək işini öz üzərinə götürüb. Bu, təhsilin əlçatanlığının istiqamətində çox ciddi adım. İndi bunun digər adımları da var ki, təhsilə gedib o təhsili alma imkanlarının digər, yəni valideynlərdən pul çıxma imkanlarının tamamilə aradan qaldırıb qaldırılmaması məsələsi. Yəni, bu artıq pulsuz təhsillə təmin etmə, kitabla təmin etmə. Bu valideynləri kitab alma xərclərindən azad edir. Düzdürmü? Deməli, bu da artıq həmin yoxluğun azaldılması istiqamətində atılmış bir addımdır. İkinci bir tərəfdən, çox vacib bir məsələ, bayaq dedik, sağlamlıq məsələ. Hökumət əgər, xüsusilə ilkin səviyyədə, əhalinin bütün təbəqələrini pulsuz tibbi xidmətlə, ilkin tibbi xidmətlə təmin edə bilsə, bu yüzdə artıq əhalinin xərclərinin azaldılması istiqamətində çox ciddi atılmış bir addımdır. Yəni, xərclər azalırsa, bu əhalinin gəlirlərinin artırılması deməkdir. Yəni, sosial yardım göstərilmir, ancaq tibbi, keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilir, pulsuz. Ancaq bu gün, Azərbaycanda pulsuz tibbi xidmətlər, belə deyək ki, siyasi mövcuddur. Biz Azərbaycan vətəndaşlarının hər hansı birinə müraciət edirsəz, lapel İlgar bəy, sizə də müraciət edirsəz, mən əminəm ki, sosialda hansı xidmətlərin olmasına xəbərsizsiniz. Ona görə ki, Səhiyyə Nazirliyi əmrlə bunu təsdiq eləsə də, bu heç yerlərdə asılmır və demək olar ki, ona əsasən əməl olunmur ki, bu pulsuz tibbi xidmətlər hansılardır, pulsuz dərmanlar hansılardır əhaliyə veriləcək.
Onu da deyin, burdan əhali işitsin.
Məsələn, ondan ibarət ki, bu sahədə tədqiqat aparan mənəm və mən də bu siyahın hələ indiyəcən əldə edilməmişəm.
Sizcə hansılar olmalıdır, onda onu deyil.
Bax, bu paket üzərində artıq belə deyək ki, həm belə deyək ki, tədqiqat qrupları olaraq biz də işləyirik ki, ilkin səhiyyə xidməti o belə deyək əhalinin pulsuz xidmətlər paketinə nələr daxil olmalıdır. Və mən sizə deyim, əslində bugün hökumətdə də bu istiqamətdə işlər gedir. Yəni artıq ötən ildən ölkədə böyük bir səhiyyə islahatları layihəsi başlanıb Dünya Bankının krediti ilə və bu istiqamətdə belə deyək ki, müəyyən tədqiqatlar aparılır və mən elə burada da qeyd edeyim ki, Oxfam təşkilatı özü yəni bir sıra layihələri maliyyələşdirir. Eyni zamanda burada Sənubər xanımın dediyi koalisiya çərçivəsində bu istiqamətdə müəyyən tədqiqatlar gedir ki, bu ölkədə həm səhiyyənin gələcəyi baxımından, həm də əhalinin pulsuz səhiyyə xidmətinə təmin olunması baxımından hansı xidmətlər ilkin səhiyyə xidmətlər paketinə daxil olmalıdır. Bunu müəyyənləşdirməsi özü kifayətdir mürəkkəb bir məsələdir. Bu elə də doğrudan da ilgi rahat görünən bir məsələ deyil. Hər halda bu gün həm hökumət tərəfindən, həm də müxtəlif qruplar tərəfindən bu cür tədqiqatlar aparılır və ümid edirik ki, bu ilin axırına kimi belə bir paket ortaya qoyulacaq və hökumət bunu müzakirəyə çıxaracaqdır.
Sənubər xanım, nələri görmək istəyərdiniz bax paketdə? Sizin özünüzün məşğul olduğunuz problemlərlə bağlı hansı təklifləri vermək istəyərdiniz?
Hal-hazırda Azərbay qeyd etdiyi kimi Azərbayın da təmsil olunduğu təşkilat bizim koalisiyanın üzvüdür və digər deyək ki, tədqiqatla məşğul olan təşkilatlar da bizim qurumun üzvüdür və biz bu istiqamətdə hal-hazırda işləyirik ki, biz Sovetlər dönəmində mövcud olan ilkin səhiyyə xidməti paketindən nəyi götürə bilərik və yaxud bu dövr hal-hazır ki, dövrlə səsləşən hansı kimi xidmətləri götürə bilərik. Yəni, bu sual olaraq qalır və bunun üzərində yəni, biz iş aparıb bunu təkmilləşdirmək istəyirik və son olaraq yəni, parlamentdə biz dostluq qrupu yaratmışıq, yəni orada Sosial Siyasət Komissiyanın üzvləri ilə çox yaxın demək, münasibətlərimiz var və bu əməkdaşlıqdan istifadə edirik. İlkin səhiyyə xidməti haqqında qanunun hazırlanması və bu paketdə hansı maddələrin daxil olması baxımında, yəni əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik. Amma ümumiyyətlə Sovetlər vaxtında əsasən xüsusilə də ucqarlarda deyək ki, bu peyvəndlərlə bağlı, yoxucu xəstəliklərin qarşısının alınması ilə bağlı, qan azlığı xəstəliklərlə bağlı, bu kimi xəstəliklərin, yəni həyatı zəruri xəstəliklərin qarşısının xüsusilə də içməli suyun keyfiyyətinin artırılması və s. bu kimi xidmətlərin toplusu əsas önəm daşıyırdı və yoxsul əhaliyə şamil edilirdi. Bu kimi yəni bəndlərin hal-hazırda da qüvvədə qalması sözsüz ki, təkliflərdən biri olacaq.
Aydındır. Hazırda bizdə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli telefon bağlantısındadır. Hadı müəllim, salamlayıram sizi.
Salam, İlqar.
Hadi mənim, yoxsulluqla bağlı məsələ müzakirə olunur Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində. Qonaqlarımız var, Sənubər Nəzərova, yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış, Azərbaycan Milli Koalisiyasının koordinatoru, eyni zamanda Azər Mehdiyev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri. Hadi mənim, dəfələrlə Milli Məclisdə də yoxsulluqla bağlı məsələlər gündəmdə olub, bu məsələyə diqqət çəkilib. Görülən işlər sözsüz ki, ünvanlı sosial yardımın verilməsi məsələsi ilə bağlı millət vəkilləri dəfələrlə irad bildiriblər və onun paylanılması məsələsi. Siz də öz fikirlərinizi demisiniz. İndi studiyamızın qonaqları bu məsələyə münasibət bildiriblər. Azər Mehdiyev bildirirdi ki, təkcə yoxsulluğun aradan qaldırılması, ünvanlı sosial yardım, əmək haqları və təqaüdlərin qaldırılması kimi qaldırılması ilə kifayətlənməməlidir. İçməli su məsələsi deyək ki, həll olunmalıdır. İlkin səhiyyə problemi aradan qaldırılmalıdır və s. məsələlər. Yoxsulluğun aradan qaldırılması, yoxsulluqla mübarizə ilə bağlı hansı işlər görülür?
İlk növbədə ictimai təşkilatların bu problemlə məşğul olması çox önəmli, çox yaxşı bir haldır və əlbəttə bizim komissiya Milli Məclisdə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun hazırladı və bu günləri Azərbaycanda 3000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir və biz çox sevinirik ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu problemlərə həqiqətən başqa rəqsdən yanaşırlar. Mən isə bir başqa fikri söyləmək istəyirəm. Birincisi, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması proqramı təsdiq olunub, möhtərəm prezidentimizin imzası ilə. Bugün yeni bir proqram üzərində işlənilir. Daha geniş, daha qlobal, daha demək, reallıqları əks etdirən bir proqram. İlk proqramda nəzərdə tutulan məsələlər artıq yerinə yetirilməyə başlayıb və o proqramın ilkin mərhələsi ondan ibarət oldu ki, 49%-dən yoxsulluq gəlib 20%-ə Azərbaycanda düşdü və bu günlərdəki Azərbaycandakı reallıq da bütövlükdə onu göstərir ki, bu sahədə artım, inkişaf, yaxşı yönündə inkişaf var. Yoxsulluq məfhumu özü nisbi məfhumdur. Bu günləri nəyə görəsə, kimə görəsə kim yoxsul hesab olunur. Və eyni zamanda başqa kriteriyalar var ki, yoxsulluğun meyarı onunla ölçülür. Azərbaycan müstəqillik qazandığı ilk günlərdən başlayaraq ciddi problemlərlə üzləşdi, humanitar katastrofa ilə üzləşdi. Azərbaycanda 1 milyon qatqın köçün yarandı. Azərbaycan iqtisadi embargoya məruz qaldı. Azərbaycanı Rusiya hökuməti bizə elə ilk günlərdə çox dəhşətli maliyyə və digər demək problemlərlə üz-üzə qoydu və bunlar hamısı əlbəttə insanların həyatında yaşayışında özünü göstərdi. Bu günləri
dövlət başçısı deyir ki, indi vəziyyət yaxşıdır.
Xeyr, vəziyyət 100% yaxşı heç kim demir.
Yox, yəni deyir ki, artıq imkanlar var, iqtisadi imkanlar.
Yox, biraz belə qoymaq düzdür məsələni. Bugün İlham Əliyev Azərbaycanda, möhtərəm prezidentimiz, sosial rifah dövləti yaratmaq istəyir və baş məqsəd bu günləri nədən ibarətdir? Prioritet nədir? İlk növbədə. 2008-ci ilin prioriteti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı, minimum pensiyalar, minimum müavinətlər yaşayış minimuma yaxınlaşdırılsın və mümkünsə üst-üstə gəlib düşsün. Siz bilirsiniz ki, əmək haqqları son 3 ildən nə qədər artıb. Bunları rəqəmlərlə mən sadalamaq istəmirəm. Və vizual olaraq da rifahda müsbət dəyişikliklər çoxdur. Amma bugün Azərbaycanda əlbəttə biz yoxsulluğun mövcudluğunu qeyd edirik. Və əlbəttə bununla bağlı ardıcıl iş aparılır. Və bayaq dediyim prezidentimizin maliyyə strukturlarının, dövlət strukturlarının qarşıya qoyduğu ən başlıca vəzifədə həmin o maliyyə imkanları artı insanların rifahını yaxşılaşmaq.
Hadi mənim, Azər Mehdiyev deyir ki, bu içməli su problemi həll olunmasa, ilkin səhiyyə həll olunmasa, Sənubər Nəzərova biraz əvvəl dedi ki, uşaq ana ölümü məsələsi problem olaraq qalır. Bunlar həll olunmasa, yoxsulluq aradan qalxmayacaq və eyni zamanda o rəqəmlə də razılaşmayanlar var ki, bu statistik rəqəm o 49-dan 20% ümumiyyətlə dövlətin göstəricisi də əslində belə deyil.
Mən bir sual onda verim. Bir sual verim ki, bu günləri Azərbaycanda biz komparativ təhlil aparsa, son 10 ildə biz başqa post-sovet məkanında olan dövlətlərlə Azərbaycanda bu sahədə sıçrayışlı inkişaf var. Bunu təsdiq edirlərmi? Sonrası mən danışacağam.
Görək Azərbaycan təsdiq edir yoxsa?
Azərbaycanın iqtisadi artımlarını görməmək mümkün deyil. Yəni kifayət qədər yüksək iqtisadi artım var və Azərbaycana gələn böyük vəsaitlər, Azərbaycan büdcə imkanları, hökuməti maliyyə imkanları o qədər genişdir ki, təbii ki, daha böyük addımlar, daha böyük işlər görmək mümkündür.
İndi mən ona biraz inkişaf elətdirim. Bu günləri məsələn çox belə tendensiya var, belə fikirlər var ki, əmək haqlarını artıraq. Mən elə ki, mənlə bu günləri bizim mənim dostlarım, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, nümayəndələri razılaşarlar ki, əmək haqlarını hesablamadan, dərindən təhlil etmədən artıranda inflyasiyaya məruz qalır bizim manat, onun nəsə bütövlükdə inflasiya prosesleri gelir, bahalığa getirip çıkarır. Burada bir sıra tendensiyalar var. Ona göre de bugünlerin prezidentimizin çok güzel bir istikamet götürüp iş yerlerinin yaratılması, minimum emek hakkının artırılması ve aynı zamanda su meselesi, səhiyyə meselesi, təhsil meselesi. Ama bu gözümüzün önündədir. Bugünlər ne kadar məktəblər təmir olunur, təhsil ocaqlarında kompüterləşmə proqramı var, Qəbələdən bugünləri su çəkilir, ona vəsait ayrılıbdır, səhiyyə obyektləri dikilir. Bunları görməmək, hiss eləməmək düzdür. Ama ben tam ondan razıyam ki, bu sahədə görəsi işlərimiz hələ çoxdur. Azərbaycan vətəndaşı bizim prezidentimizin dediyi kimi, İqtisadi inkişafa uyğun olaraq yaxşı
yaşamalıdır. Hadım Əlim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza bağlandığınıza görə. Çox sağ olun, minnətdarıq. Sənubər xanım, necə fikirləşirsiniz? Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri çox nikbin danışdı və siz də biraz əvvəl Milli Məclisinə, mən bilən, əməkdaşlıqdan dediniz bu problemlərlə bağlı. Nə dərəcədə inandırıcı görünür?
Hadım Əlim sözsüz ki, nikbindir. Nəinki Hadım Əlim, biz hamımız nikbini. Çünki 2005-ci ildə Azərbaycanın büdcəsinə çox böyük miqdarda maliyyə vəsaitləri daxil olur. Bu bizi sevindirməyə bilməz. Əsas məsələ həmin bu maliyyə vəsaitlərini sosial istiqamətlərə necə və nə dərəcədə şəffaf istiqamətdə yönəlməsi və xərclənməsi məsələsidir. Sözsüz ki, biz bu gələn gəlirlərə ümidimiz böyükdür, ancaq hələ də sual altındadır ki, bu gəlirlər hansı istiqamətlərə konkret olaraq necə sərf olunacaq və burada ictimai nəzarət və s. necə yerini tapacaqdır. Sözsüz ki, digər respublikalarla müqayisədə bəli, bizim vəziyyətimiz yaxşıdır, ancaq neft də daimi deyil və neftdən gələn gəlirlər də daimi olmayacaqdır. Bunun bir müddəti var, ona görə bunu birgə oturub yaxşı yəni fikirləşmək lazımdır ki, bu vəsaitləri necə istifadə edək. O ki, qaldı parlament dostluq qrupu ilə münasibətlərə, bəli, biz... Əsas məqsədimiz həm yerlərdə ana və uşaq ölümü ilə bağlı problemin öyrənilməsi, üst təşkilatlarımızın xətti ilə müəyyən təkliflər paketinin hazırlanması, həm əhalinin maariflənməsi və vəkillik istiqamətində demək Səhiyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Parlamentdə Sosial Siyasət Komissiyası və digər demək müvafiq komissiyaların təmsilçiləri ilə birgə əməkdaşlıq edib bu kimi təkliflərin qəbul edilməsi və gələcəkdə bu qanun müvafiq qanun vericiliyin daha yaxşı hazırlanması və sözsüz ki, icra mexanizmində təmin olması istiqamətində birgə səy göstərməkdir.
Aydındır. Azər bəy, son olaraq sizə müraciət edirəm. Necə fikirləşirsiniz? Hansı istiqamətlərə gəlirlər ilk növbədə? Hər halda siz dediniz səhiyyə və içməli su məsələsi və s. Amma bu neft gəlirlərindən də danışıldı. Sənubər xanım da dedi ki, bu iş daimi deyil. Hadım əllimsə bildirirdi ki, proqramlar tərtib olunur və iş görülür. Sizcə nə etmək lazımdır və proqramlar əgər varsa, bunların icrasında nələrə əməl etmək lazımdır ki, bu yoxsulluq problemi deyilən, yəni həddən o kök deyilir ki, əslində göstərilən rəqəm düz rəsmi rəqəmdir, amma vəziyyət başqadır. Bunu həqiqətən də aradan qaldırılması ki, hiss olunsun. Yəni müşahidə olunsun ki, açıq gözlə deyək.
Mən bir daha rəqəm məsələsinə qayıdım. Əslində minilliyin inkişaf məqsədlərində ifrat yoxluluqdan söhbət gedir və orada gündəlik gəlirləri 1 dollardan aşağı olanlardan və yəni bu gəlirlərin artırılmasından söhbət gedir. 2002-ci ildə bu proqram həyata keçiriləndə Azərbaycanda bax bu cür o ifrat yoxsulluq həddi kimi 120 min manat götürülmüşdü. Yəni 24 dollar götürülmüşdü. Artıq bu gün o artırılıb təbii ki, və müəyyən yüksək həddə çatdı. Yəni gördüyü kimi zaman inkişaf elədikcə, ölkənin gəlirləri inkişaf elədikcə yoxsulluq həddi də artır. Yəni bu gün Azərbaycanda o ifrat yoxsulluq məsələsi ki, gündəlik gəlirləri 1 dollardan aşağı olanlar, yəni o məsələdə doğrudan da mübahisə aparmaq olar, söhbət 20%-nə gedir, yoxsa daha az olmasına gedir. Çünki son illər Azərbaycana kifayət qədər böyük gəlirlərin gəlməsi istər-istəməz əhalinin müxtəlif təbəqələrinin gəlir əldə etmə imkanlarını genişləndirir. Və bu baxımdan təbii ki, məsələn, sosial yardımlar verilərkən, ümumi sosial yardım verilərkən artıq əhalinin adam başına gəlirləri 30 manatdan götürülür, yəni 150 min manatdan götürülür. Yəni gördüyünüz kimi yəni inkişaf müəyyən qədər var. Yəni bu baxımdan gəlirlərin artımı, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı özü artıq bu yoxsulluq anlayışının özünə yeni bir baxış deməli zəruri edir. Və yaxud bayaqlar dediyi kimi, burada hadım əmək edilədik komparativ belə bir müqayisəli yoxlama. Məsələn, bugün Amerika xalqına müqayisə təbii ki, biz daha yoxsulluq. Və söhbət o cür inkişaflardan da getmir. nə etmək lazım gəldiyinə qaldıqda. Azərbaycanda 2003-2005-ci illər yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramı artıq başa çatıb. 2004-cü ildən Azərbaycanda imzalanmış sənəd var və o həmin sənədə görə Azərbaycanda 2006-2015-ci illər üzrə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə proqram işlənməli idi və bu proqram 2006-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minməli idi. Lakin bu proqramın üzərində işlənməsi üzərində xeyli iş getməsinə rəğmən və bu gün də hələ həmin sənəd təsdiq olunmayıb. Yəni belə görünür ki, biz yalnız 2008-ci ildə onun icrasına başlaya bilərik belə bir vəziyyətə. Təbii ki, orada ən geniş istiqamətlərdə, ən böyük belə böyük müxtəlif istiqamətlərdə tədbirlər nəzərdə tutulması, həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin ən vacib olan məsələlər nədən ibarət? Bayaqlar bunlar qeyd olundu. Əsasən söhbət sağlam millətin yetişdirilməsindən gedir. Həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən, yəni sağlamlıq baxımından. Ona görə də səhiyyə sahəsində diqqətin artırılması, təhsilə diqqətin artırılması çox önəmlidir. Və neftdən gələn gəlirlərin təbii ki, infrastruktura sahələrindən yanaşı insan kapitalının inkişafına yönəldilməsi çox zəruridir. Ona görə ki, bunlar həm də millətin gələcək inkişafının kökü bunlardır.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Sənubər Nəzərova, yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış, Azərbaycan Milli Koalisiyasının koordinatoru, eyni zamanda Azər Mehdiyev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri idi. Mövzumuz vətəndaşların yoxsulluqdan qorunmasında mövcud olan sistemlər nə qədər yararlı ola bilməsi idi. Deyim ki, bu veriliş İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ilə Böyük Britaniyanın Oxfam və Hollandiyanın Oxfam Novibi təşkilatlarının dəstəyi ilə hazırlanıb. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Birazdan studiyamıza qayıdacaq. Qonaqlarımıza isə çox təşəkkür edirəm.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkaylə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Azadlıq Radiosunun efirində, əlbəttə ki, mən İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosu Türkiyə müxbiri Mayıs indi efirə bağlanır. Türkiyədən məlumatı olacaq. Türkiyədə hökumətin konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı prezidentin və ana müxalifət partiyasının konstitusiya məhkəməsinə şikayətini məhkəmə rədd edib. Bu, Türkiyədə bir növ parlament rejiminin aradan qaldırılmasının işarəsidir. Bu barədə Mayıs Türkiyədən xəbər verir. İndi Mayıs azadlıq işdən sonra verilişi üçün bu barədə danışacaq. Alo, Mayıs? Mayıs?
Eşidirəm.
Xoş gördük.
Alo.
Mayıs eşidirsən?
Eşidirəm indi.
Efirdəsən, işdən sonra verilişi nə baş verir?
Eşidirəm.
Mayıs efirdəsən, canlı efirdəsən, işdən sonra verilişi üçün Türkiyədə nə baş verir? Konstitusiya məhkəməsi qərarı necə oldu?
İlqar, siz de yaxından təqib edirsiniz. Aprel ayından bəri prezident seçkisi ilə bağlı Türkiyə gərgin siyasi vəziyyətlər yaşadı. Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyə Böyük Millət Məclisində 27 apreldə prezident seçkisinin birinci turunu ləğv edəndən sonra hökumət inada düşdü, əgər belə demək mümkünsə, Erdoğan hökuməti. Dedi ki, bundan sonra prezidenti parlament deyil, xalq seçəcək və prezidentin xalq tərəfindən seçilməsi ilə bağlı 2 dəfəyə, yəni 5 il müddətinə 2 dəfə seçilməsi ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi edildi. Ondan əlavə seçkilərin hər 5 ildə bir deyil, parlament seçkilərin 4 ildə bir seçilməsi ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi edildi. Bir paket halında bunu prezidentin təsdiqinə təqdim etdi may ayının sonunda. Ancaq prezident Sezer bunu təsdiq etmədi və yenidən eyni şəkildə hökumət bunu prezidentin təsdiqinə göndərdi. İkinci dəfə prezidentin təsdiq etməmə səlahiyyəti yoxdur. Təsdiq edib Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etmək səlahiyyəti var və yaxud referenduma götürmək səlahiyyəti var. Sezer də bunu etdi. Hökumətin Konstitusiya dəyişikliyi etdiyi paketdə bəzi ziddiyyətlərin olduğu, konsensusun əldə edilməməsi nəticəsində bu dəyişikliklərin edildiyini səbəb göstərir. Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi prezident. Hökumətin konstitusiya dəyişikliyini. Eyni zamanda ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyası da konstitusiya məhkəməsinə şikayət etmişdi və bu maddənin ümumiyyətlə paketin ləğv edilməsi ilə bağlı. Amma dünən konstitusiya məhkəməsi 7 saatlıq iclasdan sonra Cumhuriyyət Xalq Partiyası və prezidentin ikisinin şikayəti birləşdirərək tək şikayət əlinə baxıldı və bu şikayətləri ləğv etdi. Yəni hökumət bir mənada qalib gəlmiş oldu burada. Qalib gəlməsinin nəticəsində də bundan sonra yeni bir proses başladı. Yəni prezidentin tələbi ilə bu konstitusiya dəyişikliyi paketi artıq qüvvəyə minməsi üçün 21 oktyabrda referenduma təqdim ediləcək. Əgər hökumət və məclis bu prosesi dayandırmazsa 21 oktyabrda prezidentin Türkiyədə xalq tərəfindən 5 il müddətinə 2 dəfə seçilməsi və parlament seçkilərinin 4 ildən bir keçirməsi ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi ediləcək. Amma burada başqa proseslər var. Bilirsiniz ki, 22 iyulda Türkiyədə millətvəkili seçkiləri keçiriləcək. 5 gün içərisində ondan sonra parlament formalaşacaq və təxmin edilir ki, avqust ayının əvvəllərindən etibarən, təxminən avqustun 10-una qədər yeni parlament işləməyə başlayacaq. Bu proses içərisində yeni parlamentin işləməyə başlamasından etibarən 30 gün içində Türkiyənin yeni prezidenti seçilməlidir. Əgər referendum günündə, yəni 21 oktyabr günündə, dünən Mərkəzi Seçki Komissiyası 21 oktyabr olaraq elan etdi referendumu. Əgər bir dəyişiklik edib hökumət, yenidən parlamenti fövqəladə şəkildə toplayıb və yaxud da yeni parlamentdə o referendum gününü daha çəkib prezident seçməzsə, 30 gün içərisində məclisdə də prezident seçilə bilməzsə, bunun texniki detalları var, mən bu arədə artıq vaxtınızı almazsam və 30 gün içərisində prezident seçilməzsə, Türkiyə seçkiyə gedəcək, yeni parlament seçkiyə gedəcək və eyni zamanda avqustun əvvəlindən yeni bir proses başlayır. Yeni hökumət qurulmalıdır. 45 gün içərisində də konstitusiyaya görə yeni hökumət qurula bilməzsə, yeni seçkiyə gediləcək. Yəni yeni parlament seçkiyə gedəcək. Ona görə də burada mən bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisi Konstitusiya Komissiyasının sədri Profesör Burhan Kuzu ilə bu barədə ətraflı söhbət etdim. O bir neçə təklif irəli sürür. Konstitusiyaya keçici maddələr, müvəqqəti maddələr qoysun və 11-ci prezident seçkisi məsələn 2 aylığına, 3 aylığına referendumdan sonra, yəni 21 oktyabrdakı referendumdan sonra xalq əgər səs verərsə ki, bundan sonra Türkiyənin prezidentini xalq seçsin, 2 dəfəyə məxsus olmaqla 5 illiyinə, 5 üstəgəl 5 şəklində seçsin. Ondan sonra ilin axırında və yaxud da gələn il əvvəlində xalq tərəfindən yeni prezident seçilər və Türkiyənin 12-ci prezidenti olar. Bu bir formuldur. Digər bir formuldur.
Mayıs vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bir şey soruşum, əgər belə olarsa onda belə çıxır ki, parlament rejiminin Türkiyədə aradan qalxması ehtimalı var.
Bir mənada elə görünür, yəni prezident üsul idarəsinə keçmə görünür. Mən bunu da Burhan Quzu ilə danışdım. Burhan Quzu deyir ki, Türk ölkələri üçün ümumiyyətlə prezident üsul idarəsi daha aktiv və daha çevik bir rejimdir və tədricən buna keçmək lazımdır.
Aydındır. Mayıs çox təşəkkür edirik. Vaxtımız yekunlaşır.
Sağ olun.
İşdən sonra verilişində Mayıs'da Azadlıq Radyosunun Türkiyədəki müxbiri idi. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. İndi hava haqqında məlumat olacaq.
Hava.
Milli Hidrometeorologiya Departamentinin verdiyi məlumata görə iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Axşam bulutluluğun tədricən artacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi axşam artaraq güclənəcək, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 34-37 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 22-24, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.